Oblation Run,
Fighting Maroots,
Isaw,
Sunken Garden,
Lantern Parade,
Uta,
Puso,
UP.
Pasok ka rito.
Tara sa kwentuhang may uta.
Kwentuhang may puso.
UP atin to.
Pasok na pasok ka rito at sana pasok din kami sa tanghalian nyo. Kwentuhang may utak, kwentuhang may puso. UP atin to. Magandang araw mga kasali, ako si Janine at ang UP atin to nga ang inyong makakasama tuwing tanghalian Mondays to Fridays dito sa DZUP 1602. So, punta naman tayo sa present day ngayon at pakinggan natin ang youth at ano ba yung konsepto ng student activism sa ating panahon ngayon. May makakasama tayong dalawang boses ano, na magpapakilala sa atin sa maraming muka ng student activism, di ba? At ipapaliwanag sa atin kung what does it mean to be young and to be actively pushing for social change. Para sa unang bahagi ng ating programa, makakasama po natin si student Regent Renee Ko. Magandang araw, student Regent Renee Ko, or SR Renee, or Renee, ano po ba yung ano? Renee, pwede na po yung Renee, no?
Yes, Renee na lang.
Welcome po sa ating programa ngayong araw. And before we start po siguro dun sa ating discussion tungkol sa concept of activism, di ba? Ano yung kwento mo bago ka naging student regent?
Siguro pwede tayong magsimula doon sa ating undergrad years ko. Noong Pulsay student pa lang ako, I'm also heavily involved in SINAG, which is CSSP's student publication. Ever since second year ako, I part na siya ako. And noong last year ko, fourth year, ako yung naging editor-in-chief. And honestly, yung pagka student pub ko, kinakontinue ko lang naman siya dahil mahilig ako magsulat. Pero at the very end, nung ako naging EIC, na-confront ko yung napakaraming issues na nararamdaman talaga ng mamayang Pilipino. Nakita ko rin talaga yung interconnectedness ng mga issues na kinakaharap ng students natin, yung local issues natin, sa mas malawak na systematic issues ng lipunan. So, dun talaga nag-start na going beyond simply just writing. And then, yung pagsusulat talaga ay may purpose na, na may clear goal na baguhin yung lipunan. Tapos ito, dinala ko to sa pagiging law student. Ako ay naging executive vice president ng Kabataan Party List National. Biglang jump eh, no?
And then,
and then after nun, I mas naging involved ako doon sa pag-forward ng campaigns specifically sa Kabataan Party List. But locally, ay ako rin yung naging chairperson ng Kabataan Party List UP Diliman, which is the local chapter of KPL here. We all tried our best yung organization namin na makapagtayo ng presence in UP Law. Since yung hinahanap namin ay alternative politics that we forward na hopefully since sila ay may expertise in law and nagde-develop ng mga estudyante na magiging legal luminaries or mga lawyers, ay it's best that we all establish a presence so that yung progressive politics ay makapag-landing sa mga lawyers na mag-produce ng university. And ito, na-nominate for student regent twice, and in the second time, ay ako na yung napili.
Nabanggit mo nga kanina, witness ka nung ano nung mga issues or plights ng ating mga kababayan, 'di ba? Sa tingin mo ngayon as a student regent, ano yung pinakamabigat na issue na kinakaharap ng opisina mo?
So it's no secret na yung pinakamalaki talagang chunk of time na nilalaanan natin ngayon ay sa pag-forward ng campaign na defend UP. Ito yung sumalubong sa akin nung hindi pa ako hindi pa ako sworn in sa position. Hanggang ngayon ay may developments pa rin na hindi natin talaga masasabi na talagang tapos na yung kampanya. In fact, lumalala yung conditions dahil unilaterally inabrogate yung UP-DND Accord. Mm-hmm. And after yung unilateral termination na to, ay lumala yung series of threats, yung acts of harassment, and outright attacks against the UP community. Sa part ng military ay patuloy yung kanilang red tagging, patuloy yung kanilang pag-release ng misinformation that threatens the lives of our students, faculty, staff, alumni. And on the part of the DILG, of the PNP, ay kahit meron tayong existing 1992 UP-DILG agreement, ay paulit-ulit nila itong binibreach. Pumapasok sila sa campuses natin without prior notification, nagko-conduct ng operations. Tapos, yung recent ang nangyari ay nag-conduct sila ng raid and arrest sa isang UP employee. And ang gumawa nito, CIDG. Nakita rin natin na nagko-conduct ng mga intelligence operations. Yung elements ng military or police or could be hired goons against our students na pinagsusunod-sundan sila sa mga areas around the campus. And it also connects to the larger response of the police to the exercise of the right to education. We also heard yung kanilang response doon sa University San Carlos efforts na mag-house or at least mag-accommodate ng Bakwit School, na raid and arrest talaga yung ginawa din nila. Ginamit nila yung parents nila para maging prop material ng state, tapos ay magmukha siyang rescue operation. But as we see now, nung tinransport yung Lumad students pabalik sa Mindanao, hindi kasama yung parents nila. Tapos, ginamit rin siyang opportunity para kunin yung mga non-minor students and yung elders and yung teachers, tapos kakasuhan sila ng kidnapping. Kahit naman na may parents' consent silang na-secure for the Lumad students. And alam ng parents na nandun naman yung mga anak nila. So, itong lahat ng to, isa siyang pagsustrong arm ng elements of the state, state forces, na kayang-kaya nilang iratsyada yung ating mga freedoms, yung rights natin, para sa pagtatanggal talaga ng ability na tayo'y makapag exercise ng critical thought. And then in that process, ay nalalaman natin yung mga kamalian ng policies ng Estado. And yung kabulukan din ng lipunan ng by which we all operate in.
Yeah.
And dahil dito, patuloy nga yung nangyayari.
So yung panahon sa universidad, paano mo din nakikita o naiintindihan yung konsepto ng student activism at what does it represent sa buong, sa larger context ng nation natin, di ba?
Ang magandang naririnig natin na tawag sa UP ay ito ang University of the People. And mm-hmm. I think mas naintindihan ko siyang concept ngayon na pinaglalaban talaga natin yung karapatan ng sambayan ng Pilipino na makapaghayag at makapag-isip ng malaya. Dahil ang threat ay hinaharap dito sa UP, pero meron ding mga threats elsewhere. Siguro tayong lahat, may idea tayo na gaano nagpa-flourish yung student activism in UP when we entered. And we might have entered for that purpose, or dahil curious tayo, or hindi yun yung consideration at all. Pero kapag nakapasok ka talaga ng UP Diliman, ay the breadth of academic freedom and the freedom by which you're allowed to explore any ideas because it is protected by it allows you to freely explore yung mga alternatives, yung solutions, and yung analysis natin of the various issues that are present in society. And it's this freedom that made student activism flourish dahil nakita natin using different perspectives, using the deep analysis, kung ano ba talaga yung kinakaharap natin. And paano natin together and in the various ways that we have available, haharapin to at susolusyonan. And hindi lang natin to gagawin bilang UP, pero paano din natin hahamigin yung mas malawak na masa, paano natin hahamigin yung ating friends and yung mga naabot natin to support and also forward the same campaigns and causes.
Hindi lang naman one form of activism yung nag-i-exist. Parang dapat multi-way siya para mas maging mabilis ba yung pagbabago na gusto nating mangyari, diba? Itong February, March, and April ay UP Diliman Arts and Culture Festival. Tapos kino-commemorate natin yung 50 years of Diliman Commune. So ikaw, sa'yo, paano nag-resonate yung history na ito sa'yo sa kasalukuyan mong tungkulin at vision bilang student regent?
Yung commemoration talaga natin of the 50th Diliman Commune, it's a celebration of how we are able to continue the spirit of militant struggle through different years, through different administrations, and facing the different issues of the university and in the wider society. Pero it's also a testament, and it's also ironic that in the 50th year na haharapin natin yung successes ng militant struggle ng students ay may isa na namang malaking threat, worst threat, that is hoping to curb yung student activism and the freedoms we all exercise so that this student activism can flourish. So, nung time na yun, ay merong diba, nung jeepney, may oil price hike para sa mga na naka-apekto sa napakaraming jeepney drivers at kasagsagan din ng mga efforts ni Marcos na mag-interfere sa mga safe spaces ng academe and ng students. So, ito yung nakikita rin natin ngayon. So, yung jeepney modernization, niraratsyada nila at kapag ito ay nag-continue, ay mawawalan talaga ng mga pamumuhay na yung mga jeepney drivers natin. At yung abrogation nga ng UPDND Accord. Not to say that time is a circle because actually, yung pinaka-analysis natin dyan ay yung mga issues na nakaharap natin noon ay yun pa rin yung nagpa-persist ngayon. The conditions of society and the underlying forces that influence its movements and the interests that it upholds, it's all the same. And dahil hindi pa natin nabibigyan ng solusyon, ng enough attention, na ito yung mga forces na nag-operate that keeps the Philippine state and the Philippine society subservient to interests of the greater forces rather than sa para sa welfare ng Filipino people, ganito pa rin, may Duterte tayo, and mas malala nga yung kondisyon. So, siguro dahil paano natin to nakikita ay we have to continue yung culture of militancy na pinakita ng 50th anniversary, pinapakita ng student body and the UP community and the Filipino people against yung mga policies ng other administrations, and it's the same fervor. And we encourage greater fervor na maramdaman ma-exhibit ngayon.
Nabanggit mo na din kanina, no? Paano natin ba ipagpapatuloy yung student-led movements, actions, activism sa gitna ng pandemya, sa gitna ng anti-terror law, di ba? Paano ba natin mapapalakas yung voice ng youth, basically?
Yun yung isa talaga nating laging pinag-iisipan, pinagnilayan. Paano ba natin i-continue yung mga kampanya natin in a setting na we're all forced to be online, and because of state policies and yung pag-dispense ng military solutions, we're all forced to separate. Ang sagot naman dyan ay what we've always done. Lahat ng mga naging traits bilang mga student leaders, lahat ng mga dinadala nating passion and fervor para sa pag-set up ng campaigns ay dalhin din natin with some social media savvy, ganyan. So, of course, we have to take advantage of the different platforms that we have. Pag-aralan natin kung paano to mamamaster. At, pero maging secure din tayo sa ating mga information and organization. So, yes. The reason naman kung bakit hindi ang online platform yung main arena ay dahil tayo ay magpapaka-under sa mga very many limitations na to, which is ginagamit din to na makapag-troll, makapagbigay ng misinformation. Tapos ginagamit rin tong way ng state forces na makapag-conduct ng intelligence operations against members of the community that are vocal. So, secure ourselves, don't engage in yung gantong mga petty troll behavior, and alalahanin natin na yung arena ay hindi sa online mainly. On ground pa rin. So, hindi matutumbasan ng the many posts that we put on social media. Yung action and yung warm bodies na ita-translate natin on ground. Dahil only when nakita ng tao na may mga nagbumobilize na population laban sa paulit-ulit na problema na hindi pa rin sinusunusulan or nineneglect lang talaga ng administration, mapapakita na it's the same action that they should be doing, that we should all be doing. At yun yung magpupush talaga ng critical mass para tanggalin na yung mga tao dyan na hindi maganda yung kanilang track record at paulit-ulit na ginagawa. At magbago na ang mga polisiya natin. So, yun talaga yung kailangan natin gawin. Syempre, we all exercise yung personal and safety guidelines. Tayo may social distancing.
Yes.
Pero lahat to, kaya natin gawin as long as meron tayong ipapakita na action. Syempre, of course, we have to also undertake the different methods that are available. We also bring this to the legislature. We bring this to the judiciary when we can. Yeah. Tayo yung mag-negotiate, mag-lobby sa iba't ibang NGOs. And all of these ay hindi rin natin kaya online lang. So, let's maximize all avenues possible.
Ano yung message mo dun sa mga gusto nilang maging participative sa concept of social change pero meron sila, apprehensive sila sa concept of activism?
Okay. So, siguro dahil that used to be me somehow.
Oo.
I can very much relate sa kung ano yung thought processes nila. So, para sa akin, syempre, I held many conservative and wrong ideas about what activism is. So, my advice is, of course, huwag tayong mag-hold ng mga biases against, huwag tayong mag-hold ng prejudices against sa mga different groups and different actors that are really just advocating for the change na gusto nating makita para sa sambayan ng Pilipino, para sa masa talaga. And maging bukas sa mga ideas na UP is seeking to protect and we're also seeking to propagate because ito yung talagang magpapakita kung ano yung magiging betterment na gusto nating mag-translate sa lipunan. And dahil marami tayong mga ideas na ine-entertain, huwag tayong maging closed off. And lagi lang nating, and let's entertain yung ating mga curiosities na palalimin pa yung pag-iintindi natin sa mga issue. Lagi nating tandaan na yung UP, yung sambayan ng Pilipino, yung larger community that we're in, ay napakarami yung issues na binibitbit dyan. At lagi nating isipin kung paano natin talaga gagawan ng paraan na yung mga policies, yung principles natin ay mabigyan ng buhay. At hindi natin ito magagawa mag-isa lang or with the biases that we brought since we're in high school and unchanged as we grow older. So, i-challenge natin yung mga biases natin. And paano ba natin gagawin objective yung analysis natin? Paano ba natin makikita na paano ba talaga gagalaw to? Bumalik tayo and pumunta tayo sa basic masses, sa mga ordinary people that are affected by the policies that are instituted. Because their experiences, which are most informed of how this society has paulit-ulit na binitray sila, and kung ano yung gusto nilang mangyayaring pagbabago, sila yung pinakamakapag-provide nito. At sa mga at ano ba yung calls na kukuha talaga sa power ng masses na gumalaw. So in this way, may escape natin yung elitism na we could have brought when we entered UP, and meron ding possibility na mafo-foster pa siya sa loob ng UP. It's a tendency talaga of our graduates na maging mapagtaas yung tingin nila sa sarili nila. Let's avoid that and really choose and explore the many sides that we could see so that yung umiral sa atin is yung people's activism. And yun yung i-uphold din natin in a different ways that we could.
Ayun. So, sa nakaraang interview namin with Sir Butch Darisay, nabanggit nga niya na magkaiba talaga yung history ng mga social classes. Mm-hmm. At I think, katulad ng sabi mo, mahalaga talaga na makinig tayo dun sa experiences at maging open. So, maraming salamat, Student Regent Renee Ko, mm-hmm. for joining us.
Okay, maraming salamat po and thank you so much for your invitation. I hope na itong lahat ng to ay makapag-forward and makapag-encourage sa maraming tao na jumoin at i-forward ang aktivismo na nakita nila.
Important nga na we put our ideals and ideas into action, ano? At tulad nga na sabi ni Student Regent Renee Ko ay pwede naman tayong mamili ng sarili nating activism and commit to it to push for social change. Fast break muna mga kasali, magbabalik po ang kwentuhang may utak, kwentuhang may puso, UP atin to, dito sa DZUP 1602, kasali ka! Halika na pakinig sa DZUP 1602. Tayo na pakinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka! Uy, Mare, narinig mo na ba yung chismis tungkol kay Nora?
Ay, oo. Sino mag-aakala na ganun siya?
Mga kumare, nabasa niyo na ba yung balita tungkol sa Kongreso?
Sus, ano naman kinalaman natin dun?
Tapos sa chismis meron. Hay Mare, kung di nila mapasa yung batas, baka tumaas lalo buwis.
Ano?
Ugaliing makinig sa balita at makialam sa mga nangyayari tungkol sa bansa. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Ilang paalala para palakasin ang resistensya upang maiwasan ang pagkakaroon ng COVID-19 at iba pang mga sakit. Kumain ng sapat at ng masustansyang pagkain. Siguraduhing malinis at maayos itong naluto. Matulog ng 6 o higit pa na oras kada gabi upang makabawi ng lakas ang katawan. Ugaliing maghugas ng kamay. Tandaan ito matapos gumamit ng banyo, makipaglaro sa alagang hayop at kapag umubo o bumahing. Takpan ang ilong at bibig tuwing babahing o uubo gamit ang tissue o loob ng siko. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa University Health Service Public Health Unit sa 8981-8500 Local 2709 o sa 0947-427-9281. Maaari ring sundan ang UHS Public Health Unit FB page. Ito ay hatid sa inyo ng UP Health Service at ng DZP-6002. Kasali ka!
Magandang umaga mga kababayan, isang napakainit na araw na naman po ang ating mararanasan at dahil yan sa paparating ng monsoon. Malakas lang ang high pressure area sa silangang bahagi ng Luzon. Abot ng hanggang 32 degrees Celsius ang temperaturang mararamdaman natin sa susunod na araw.
Ayon sa National Nutrition Council, 1 hanggang 3 litro ang daily recommended intake ng tubig. Ugaliing uminom ng tubig, lalo na sa panahon ng tag-init upang makaiwas sa dehydration. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Paano nga ba magkaroon ng well-balanced meal? Para lang yung pagbuo ng banda. Carbohydrates for energy. Protein for bones and muscle building. Fruits and vegetables for vitamins, minerals, and antioxidants. Huwag kalimutan ng water for proper circulation of nutrients. Altogether, they make a meal for a body in perfect harmony. Isang paalalang kasali ka mula sa DZUP 1602.
Sa tingin ko, ako ang pinakamakabayan sa barkada. Kasi naniniwala ako na ang payapang pampang ay para lang sa mga pangahas na sasalungat sa limpuyo ng mga alon sa panahon ng unos. Oh ha? Luwalhati Bautista yan, dekada 70.
May hugot makabayan din ako, no?
Negosyo o kalayaan.
Bayan o sarili. Pumili ka!
General Luna, written by Henry Francia. E.A. Rocha at Gerald Tarog.
Wow! Contemporary! Pero akala nyo, kayo lang? Kung walang kikilos, sino ang kikilos? Kung hindi ngayon, kailan pa?
Mike De Leon, Jose F. Lacaba, Jose Almuela, Sister Stella L.
Isa buhay ang pagiging makabayan. Kalayaan ng iba ay igalang. Irespeto ang intellectual property rights at iba pang mga karapatan. Isang mensahe mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Pasok ka rito!
Tara sa kwentuhang may utak.
Kwentuhang may puso.
UP atin to!
Pasok ka pa rin dito sa kwentuhang may utak, kwentuhang may puso. UP atin to! Ako po muli si Janine at para sa ikalawang bahagi ng ating episode for today, para sa kwentuhan ngayong tanghalian, makakasama naman natin si Miguel Novero, ang Campaigns Committee Co-Head ng Save San Roque, para pag-usapan yung kanilang community project na Eskwela Maralita. Magandang araw po, Sir Miggy. Thank you po for accepting our invitation. Bago po tayo mag-umpisa po dun sa mga tanong at kwentuhan, ay pwede po bang ipakilala niyo po kami sa Save San Roque bago po tayo pumunta sa Eskwela Maralita?
Okay, so yung Save San Roque ay isang samahan ng mga estudyante at mga young professionals na yung layunin ay maging katuwang ng komunidad ng Sitio San Roque doon sa kanilang ipinaglalaban na on-site development. At saka yung pakikipaglaban dun sa mga issue regarding sa hindi lang issue exclusively ng mga taga Sitio San Roque pero ng Maralitang lungsod, no? Yung Save San Roque nabuo siya dahil sa pamamagitan ng community, kumbaga yung community yung nagbuklod-buklod sa amin ng mga volunteer. Originally bilang tugon dun sa threat ng demolition nung panahon na yon. So ang naging tugon dun ay yung pagtatayo ng community development plan, no? Yung community development plan, ito yung plano na pabahay na on-site at affordable na pabahay para dun sa mga taga Sitio San Roque, no? Yun ay ginawa ng mga community member mismo na kaagapay kami sa Safe San Roque. Tapos eventually, dahil syempre, yung issue ng mga urban poor, multifaceted siya. So eventually, yes, nagkaroon na rin ng ibang trabaho yung Save San Roque kasama yung community. So kasama na nga doon yung Eskwela Maralita.
Ayun po, so punta po tayo doon sir sa Eskwela Maralita. Yung Save San Roque po as an alliance, 'di ba po? Response din po siya doon sa need ng isang komunidad doon sa, yun nga po, sa Sitio San Roque. And the way na nakita ko po yung Eskwela Maralita ay response din po ito sa current pandemic po natin. Tama po ba?
Mm-mm. Yes, oo.
Maliban po na response po siya sa pandemic natin, ano po ba yung layunin ng Eskwela Maralita at ano po yung seed at bakit po natin siya pinapalago in these times po?
Mm-mm. Di ba nagkaroon na ng lockdown? Tapos eventually, nag-decide yung DepEd na i-open ulit yung classes pero virtually.
Yes po.
Yung either modular or online learning. Tapos, yung kami, mga volunteer, pag pumunta kami doon sa community para mag-update, napapansin namin na yung mga kabataan nagmo-module. Tapos yung iba doon, nagpapaturo sa amin na, kuya, paano sagutan yung ganitong module? Tapos nakita namin na marami sila, no? Tapos may mga nakakausap din kami, yung mga volunteer na mga magulang na dumadaing nga na ang hirap sagutan ng module, tapos paspasan, ganyan. Tapos sa kanila, yung mga magulang, since yung ibang magulang din ay hindi nakatungtong ng advanced level ng formal education, so nahihirapan silang turuan yung mga anak nila na sagutan yung module. So eventually, napag-isipan na bakit hindi na lang tayo magtayo ng, nanggaling din yun sa mga taga-commu mismo na parang naisip nila, ba't hindi na lang tayo magtayo ng parang formal na tutoring program, ganyan. Mm-hmm. Yun yung unang naisip. And then, na hanggang sa na-develop na siya na total alliance naman yung Save San Roque, marami, malago naman yung network natin, bakit hindi tayo talaga mag-open ng community school, no? Parang hindi na lang siya tutoring center dun sa mga bata na watak-watak. I-ano na natin siya, i-formalize na natin siya. So, nung napag-isipan na ngayon, nagtawag na kami ng mga ally. So, nandiyan na yung Agham Educators, yan. Isa sila sa mga tumugon sa amin. Yung ACT, tapos yung content, yan, tumutulong sila sa amin ngayon na mag-orient ng mga teachers. Yung feedback ng mga magulang, tsaka ng mga bata, iba talaga yung pag-aaral na face-to-face yung instructor kaysa yung online na bukod sa mahirap siya kasi, syempre, gagastos ka sa load. Tapos mahirap siya kasi walang formal instruction. Parang yung human element ng education nawawala. So, since yung mga bata, sanay sila ng yung learning process nila ay social, hirap talaga silang mag-adapt. So, ayun, hanggang sa nag-issue na kami ng call for volunteer teachers, tapos eventually, nagtutuloy-tuloy na may mga nagsa-sign up na. Ngayon, ongoing yung orientation namin doon sa mga volunteer teachers. Ongoing pa rin yung call for volunteers. Tapos yun, nag-start na rin kami ng enrollment. So meron na kaming...
Wow!
yung Sitio San Roque, may area yan. So nagbahay-bahay kami doon. Tapos may mahigit 100 na kaming enrollees. No? Tapos yung enrollees na yun, mixed yun. No? Na yung mga regular students na nasa... high school tsaka elementary tsaka yung mga adult learners. Before nung enrollment, nagkaroon kami ng lean eskwela. Yung lean eskwela para siyang version ng brigada eskwela.
Yes.
Kasi ang idea nga, yung mga demolished spaces doon sa loob ng community, yun yung gagawing learning sites, yun yung gagawing mobile classroom. So syempre, kailangan ayusin, tatanggalin mo yung mga rubble, ganyan. Nung naglilinis kami, syempre, nakikita ng mga tao, ang daming tao, ganyan, daming naglilinis. So nagtatanong parang ano yan, anong ginagawa niyo ganyan. Hanggang sa parang nagpapahiwatig na doon yung mga tao na pwede ba kaming magpa-enroll ng bata or pwede ba kaming sumali ganyan kasi gusto naming matutog, sana matuto magbasa ulit. Usually ito yung mga community members na yun, hindi nakatungtong ng higher level ng formal education. Yun din yung response nung community, hindi lang doon sa hirap ng pag-aaral sa pandemic, pero yung hirap ng pag-aaral itself.
Yes, kasi yung mismong education system po natin.
Yeah, kasi kung titignan mo nga, di ba, may mga enrollees kami na mga matatanda. So, ibig sabihin, transgenerational yung issue ng pagkakait ng libre at kalidad ng edukasyon. Kasi kung totoo yung promise ng ganun, ng free and quality education, dapat wala ng eskwela Maralita. Dapat they can learn on their own.
pag lumubog po talaga tayo sa community, doon po natin mapapansin yung pangangailangan din talaga. Or mas makikilala po natin yung identity ng community. And we would know how to respond to them. Kung pupunta po tayo doon sa concept of community development as and community building as activism, kasi kung titignan po natin sa dictionary definition po na activism, process po siya ng campaigning or working for a certain group or organization to bring change po. Gusto po nating baguhin, di ba, kung ano po yung nakikita natin. So, paano nyo po nakikita yung Eskwela Maralita at iba pang projects po ng Save San Roque? Lalo na ngayon po, divisive po yung concept of activism. Parang hindi po siya well-received, lalo na po sa online world, di ba?
Kailangan din maintindihan kasi ng publiko, especially ng mga hindi naman kahanay ng mga aktivista, yung na lahat ng bagay sa mundo ay political, no? Mula doon sa pamamahala sa gobyerno hanggang sa pagkain mo ng almusal mo, political lahat 'yon. At siguro isa sa mga pinaka-political na bagay ay yung edukasyon. Kasi yung edukasyon ay yung naghuhubog talaga doon sa kung anong klaseng mamamayan magiging yung tao na 'yon, no? Yung concept, yung question kung sino at anong klaseng edukasyon yung matatanggap mo ay political. Yes. At yun yung sinusubukang baguhin ng Eskwela Maralita, no? Alam naman namin na localized yung Eskwela Maralita, maliit na lugar lang yung sakop namin, pero yung pag-asa na sana doon sa maliit na lugar na yun ay namabago namin yung hubog nung kami bilang SSR at kami kasama yung community ay mabago yung hubog nung pag-iisip nung yung hubog ng edukasyon ng mga tao doon, lalo na ng mga bata, no? Yung aktivismo, hindi lang siya na kakahon doon sa ay, usual na activism na rally-rally.
Opo, na may plakad-plakad.
Oo. I mean, that's one form of activism. And maybe that's the most famous form of activism.
Oh, pero,
oh. Diba? And it, that form...
It's valid naman po.
Yeah, and it makes a great impact. However, hindi lang siya yung nag-iisang porma ng aktivismo. Mm-hmm. So, halimbawa, yung Eskwela Maralita, porma siya ng aktivismo kasi sinusubukan ng komunidad na baguhin yung hubog ng edukasyon. Yung edukasyon, hindi lang siya diploma, basically. Mm-hmm. Yung edukasyon ay yung magtatakda nung kung anong magiging klaseng buhay meron yung tao. At eventually, sa macro level, anong klaseng lipunan meron? Ako personally, kaya sa tingin ko, ganun yung pagtingin ng tao sa aktivismo kasi nakaugat din yun dun sa level ng edukasyon na natanggap nila natin, di ba? Bakit ganun yung tingin ng tao na parang sumunod ka na lang? Kasi malamang yun yung tinuro sa kanila na sumunod ka na lang. Yeah. Pero kung yung tipo ng edukasyon na halimbawa yung inaasam ng Eskwela Maralita na turuan yung mga estudyante na maging analytical, maging mapagmasid, maging magtanong ng magtanong, hindi ganito yung reception ng tao sa aktivismo. Mas yayakapin yung mga tao kasi yun yung tinuro sa kanila na dapat nagtatanong ako, dapat umaangal ako kapag kailangan kong umangal.
Tsaka yung grievances naman po ay hindi naman siya necessarily counterproductive, eh. Diba?
Yes,
we are pointing out things na pwede pa po nating ma-improve. Kunwari, ito pong Eskwela Maralita, na-notice po ng Save San Roque Alliance na nahihirapan yung mga bata. So we learn how to respond. Diba? Yun naman po yung concept natin na we want to change it kasi we think na meron pa pong mas igaganda pa. So, yung Save San Roque ay malapit po sa Universidad ng Pilipinas, di ba? Kasi dahil active po yung mga estudyante po natin, alumni, di ba? Sa paglahok sa community development projects. So, ano po yung papel na ginagampanan ng mga student volunteer or youth volunteer sa mga proyektong tulad ng Eskwela Maralita? Tsaka iba pa pong activities ng Save San Roque?
Malaki kasi yung proseso nung community development na ina-undertake ng Save San Roque, dumadaan siya dun sa proseso ng concretization. So, mula doon sa mga raw na aspirations, anecdotal aspirations ng mga community members, kami bilang Save San Roque, doon kami papasok doon sa concretization stage. So, ang ginagawa ng mga volunteers ay tinatahi lahat yung mga pangarap na yun at yung mga istorya na yun. At pinaprocess siya into a formal, halimbawa, documents. Halimbawa, yung community development plan. Ano yun eh, nagsimula yun talaga sa mga chika-chika lang na parang, syempre, tinanong yung mga residente, pag kung kayo masusunod, anong gusto nyong bahay? So yung mga residente, ganito yung sabi nila. Yung mga tindera, gusto nila, may provision para sa tindahan, yung space, yung lugar, yung bahay nila, yung mga driver, gusto nila malaking garahe. Yung mga ganun. So, yung pumasok yung Save San Roque doon, so kung paano mo na itatranslate yun? So, ginawan na, yung mga volunteer namin mula sa planning and design ng mga architecture students, yan. Sila yung nag-drawing ng floor plan, ganyan, tapos binalidate sa community. So, naging community development plan siya. So, yun yung papel na ginagampan ng mga volunteer. At mahalaga yun kasi katuwang sila ng community doon sa paghuhubog ng mga pangarap. No? Although, at the end of the day, ultimately, sa community pa rin ang gagaling yung solusyon. Hindi naman kami pupunta doon dahil may dala na kaming solusyon. Tinutulungan lang namin sila na ma-realize yung solusyon nila. The end of the day, sila yung magsasakatuparan. Okay. Tsaka yun din, parang malaking bagay din na karamihan din ng mga volunteer namin ay nanggaling sa UP, sa PUP at sa ibang mga pamantasan na meron talaga, kasi karamihan ng mga member namin, mga student activists din. So, ako mismo galing ako ng PUP. Marami akong kasama na galing ng UP. Yung iba galing ng private universities pero mga student leaders din. At malaking bagay yun kasi naka-apekto yun dun sa, kumbaga dun sa praktika nung pagdating na namin ng SSR. Kasi yung mga prinsipyo na dala-dala ng mga volunteer nung sila ay estudyante pa, nadadala nila yun dun sa org. So, alibawa, yung pagiging people-centric, yung pag-iisip na dapat tao, yung nag-iisip para sa sarili, yung komunidad yung nag-iisip para sa kanila, nadala nila yun. So, malaking bagay talaga yun dun sa trabaho namin ngayon sa SSR. Hindi lang sa CDP, hindi lang sa Community Development Plan, pero pati sa Eskwela Maralita, tapos pati din doon sa araw-araw na interaction namin with the community. Ayun.
Tsaka, yun po, nabanggit nyo po na yung iba-ibang pamantasan po yung kasama po ninyo sa Save San Roque Alliance. Ano? So, sobrang mahalaga po talaga na yung concept po na natututunan natin sa loob ng classroom. Hindi lang siya nagsistay doon sa classroom. If I may borrow dun sa word na activism, we activate po yung basically yung mga natututunan natin. That's why Save San Roque is here, 'di ba? Or yung other organizations pa po and other movements na kumbaga nilalapit po yung what is ideal dun sa mga tao na hindi nila, 'di ba? Hindi ba aware or malayo po dun sa access. Last question po siguro, ano po yung message po ninyo sa mga estudyante na hindi masyadong or youth na hindi masyadong familiar sa concept of community development, ganyan, or na pwede siyang ma-label as activism, ganyan. Tapos willing and interested naman po silang makilahok.
Siguro kailangan siguro tanggalin natin dun sa pag-iisip natin na nakakatakot yung word na activism. It's a very bold move. Yun nga, parang may ibang tao na nag-aalay ng buhay para doon. Pero hindi naman siya nakakatakot kasi kung kasama mo yung tao, kasama mo yung masa doon sa pakikipaglaban, wala kang dapat ikatakot. So yun, you have to start there. And then from there, kapag ready ka na samahan yung masa, yung tao, parang katulad nung sabi ko kanina, yun si mga gustong makipag-partner or gustong sumali sa mga orgs katulad ng Save San Roque, be open to learn, no? Kasi you'd be surprised how much you can learn from the community. Even ako, nung before ako mag-start sa Save San Roque, kasi I'm fairly new volunteer lang din ako, last year lang ako nag-volunteer. Nagulat din ako na marami pa pala akong hindi nalalaman at natutunan sa community. So, yun, look at it that way. And then, yun din, parang eto nakikita ko to sa mga ibang youth na nagve-venture into development work na parang kapag pupunta tayo sa community, tip lang, parang yun nga, leave all your assumptions and your solutions behind. Dapat talaga matuto kayo na makipamuhay doon sa komunidad. Kasi, tsaka you have to trust the community. Kasi kapag nagtiwala kayo doon sa community, pagkakatiwalaan din nila kayo. Tapos from there, doon mo makukuha yung mga solusyon na hinahanap yung lahat. So, yes. Yun. Go. Ano lang, dito, start joining orgs. Hindi naman kami nakakatakot, hindi kami nakakagat. So, kung gusto nyo sumali, yan, ano, kunin ko na rin yung opportunity to plug.
Yes po, go ahead, sir.
Kung gusto nyo, patuloy pa rin yung pagtawag namin ng volunteers para sa Eskwela Maralita. So, hindi na lang kami confined sa volunteer teachers. Naghahanap din kami ng mga psych majors para dun sa guidance, mga guidance counselors namin. Ganun kami kabongga. Charot.
Holistic.
Oo, kasi ano yun nga, parang, di ba, hindi lang naman doon sa quality ng curriculum nakadepende yung pagkatuto ng bata. Kasi, alimbawa, yes. Yung bata, may problema siya. Hindi siya matututo. So, yun, naghanap kami ng mga psych majors, mga behavioral science majors, gusto niya maging guidance counselors yan. Open kami dyan. Tapos, of course, yung teachers naman, hindi nyo naman kailangan maging EDUC major. Hindi nyo kailangan ng EDUC units. Any background ay pwede. Kasi may orientation naman kami. Oo, tapos, parang yung curriculum dine-develop naman siya based dun sa skills ng mga teachers vis-a-vis yung pangangailangan ng community. So, huwag kayo mahiya kung kahit estudyante kayo, gusto nyo magturo, go lang. Ano pa ba? Hahanap din kami ng mga volunteer ng halimbawa mga writer para doon sa campaigns, mga graphic designer kasi yung paggawa ng halimbawa
visibility,
mga
ano.
Oo, tsaka bukod doon sa campaigns, yung halimbawa paggawa ng mga learning materials, baka eventually kayanin ng Eskwela Maralita na gumawa ng sarili niyang mga textbook ganun, di ba? Ambitious talaga siya, pero kung yun yung kailangan ng community, di ba? Bakit hindi? So, yun, you can check out Save San Roque sa Facebook. So that's Save San Roque sa Facebook. Tapos Save San Roque sa Twitter tsaka Instagram. So nandun yung sign up link namin. Tapos kung gusto nyo, kung hindi nyo makita, pwede nyo rin kaming i-DM, pwede nyo kaming i-PM at i-cater namin kayo. Tapos I think yung Agham Educators din, nagtatawag din sila ng volunteer para sa Eskwela Maralita. So, yun, kung alin man doon, parehas kami nagkatawag ng volunteer. So, go lang. Volunteer kayo. Marami na tayong enrollee. So, marami na rin yung kailangan namin volunteer. So, ayun.
Ayun. So, sa mga tagapakinig po na gustong makisali, pwede po kayong kumonek sa Agham Educators. Tama po ba, sir?
Uh-oh.
At sa Save San Roque.
San Roque, yes.
Yes. So, yun nga. I think yung bottom line po ay in a way, yung concept natin po ng community development, especially dito sa Eskwela Maralita ay it's not for yourself but for others, yun naman talaga, and to be able to help out, kailangan mag-integrate sa kung ano yung society, di ba? Kung ano yung gusto nating tulungan. Dapat meron po tayong certain amount of openness para mas makilala natin yung community natin. Malay natin, di ba, yung community pala natin sa mismong kusen tayo nakatira. Sila, meron tayong pangangailangan na hindi natin na-address or di natin napapansin kasi we don't bother to look at our own. So maraming salamat po, Sir Miguel Navero or Sir Miggy ng St. San Roque. Thank you so much po for accepting our invitation na magkwento po tungkol sa Eskwela Maralita. Maraming salamat po.
Maraming salamat din sa inyo for giving us a platform.
Yes po. Muli, thank you so much kina Student Regent Reneco at Save San Roque Campaigns Committee Co-Head Miggy Novero for giving us a glimpse of the varied spectrum ng kultura ng student or youth activism. Tulad nga ng ating napag-usapan, mga kasali, there is really no only one way of campaigning and taking action to push for change. Abangan bukas sa bagong episode ng Kwentuhang May Utak, Kwentuhang May Puso, UP Atento, dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Kwentuhang may utak.
Kwentuhang may puso.
UP atin to.
Lunes hanggang Biyernes sa DZUP 1602. Kasali ka.